Eta Euskaltel Euskadi taldeko manager nagusia ere agurtu behar dugu. Igor González Galdeano, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Honetik gutxi du gaurko egunak, ez?
Ba bai, horrela dira gauza, bai.
Naiz eta Pablo Urtasunek Amorebietan bigarren postua lortu, asteburu benetan aste osoa eta asteburua Euskaltel Euskadirentzat oso txarra.
Ba bai, bueno, azkenengo notizia honekin ba bai, oso txarra izan da. Gero ba baganekien zaila izango zela, ba ondo egitea Euskadi txurian, zen Samuelek ez etorren forma honean, bueno, pentsatzen genuen lehen amarretan egongo sinela, eta atxo, bueno, izan zen egun oso txarra, baina bueno, gero ikusita zerretatu den, bueno, azteko egun izan zen.
Igor, guatzen jatzu gauen Euskadi Irratiak aurreratu zuen albiste horrekin, taldeko Rusiarak zere Briakovek positibo eman du, zein izan da gertatu dena?
Ba bueno, irakurri duzuna, ez? Martxoaren 18an egin zutela UCIko komisarioek kontrol sorpresa bat eta bueno, atxo deitu zidaten esateko positiboa izan zela. Guk ez dakigu noiz egiten diote kontrolak, normalean ematen digute ez hilabetero, hiru hilabetetan pasatzen digute ze kontrola pasatzen dute txirrindulariak eta bueno, hori izan da sorpresa txarra.
Erabakia berehala hartu zue, txerrindularia taldetik kanpo utzi duzue, txerrindularia berak onartu du zerbait hartu zantzuela, hala ere hori dena gertatu arren talde batentzako txerrindularitzan dagoen kolperik handiena hau da, ez?
Horrela da, eta gaude momentuan, nola dago txerrindularitza ikusitaz, nik uste dute, oraindik ezin du sinestu nola egin dezake txerrindulari batek gaude momentuan horrelakorik.
Bere buruari egiten dion kaltea batetik, baina bestetik Euskalteli egiten dion kaltea. Ez dakit filosofia aldatu behar izan zuen Euskaltel Euskadik UCI Pro Touren uolturrean jarraitu alizateko, horrelako gauza gertatuta agian urrutiko jendia ez dugu behar bezala kontrolatzen?
Bueno, ez bakarrik urrutikoak, igual hemengoak ere, ez. Azkenean bakoitza bere etxean egiten du lo, bere etxean bizitzen du, eta zure zaude hor, beraren gainean ikuste babes egiten duen. Nik egia esan da, orain, astuta daukat, edo astuta neukan gutxienez, pentsatzea, txirrindulari batek dagoela trampak egiten bere errendimenduak gainditzeko. Eta hori, nire burutik kendu zidan, orain dela asko, eta notizia hauek agertzen direnean, lur jota geratzen naiz, zeren pentsatzen dut, ez bakarrik taldearen txat dela oso txarra, gu badaukagu patronizinadoreak, eta beraiek daude, lanean, eta bultzaka proiektu hau eta gauzak hauek min hauzko egiten dute.
Igor, positibo honek eta aldearentzako epe motzean, epe luzean ze ondorio kaltegarri izan lezake?
Bueno, ez dakit. Ikusi behar, nik uste dute nik ez daukat horren ez dakit. Ikusi behar, baina nik uste dut momentuz egin behar duguna da txerrindulari hori kanpo euki kendu taldetik, eta horrela jarraitu. Nire uste dute etorkizun polita daukagu eta ezin dugu begiratu zer gertatzen den gauza hauekin. Begiratu dugu aurrera eta gauza nik uste dut aterako direla.
Igor, hitz egin dezagun Lizarran hasi eta gora Amorebietan amaitu den Euskal Aste honetaz. Jakina zen Euskaltel Euskadirentzat lan zaila zela honenekin batera ibiltzea, baina saiatuko zinetekela. Ze balantze egiten duzu lasterketako zortzi egun hauetaz?
Bueno, ikusi duzunez, Esteian bigarrena egin genuen, gaur bigarrena, Beasain bigarrena. Lehen gauza da, asko kostatzen zaigula irabaztea. Pentsatu, igual Esteian irabaztea genuke edo Euskadi Txulian etapa bat eta gaur, gauzak desberdinak izango ziren, ez onak, baina seguru desberdinak. Asko kostatzen zaigu ez bakarrik gure taldeari, Euskaltel Euskadiko taldeari, ere bai Euskadiko txirrindulari irabaztea, hori nabarmen da, eta, bueno, egin behar duguna lan eta lab, eta azkenean nire erreflexioa da, aste txarra izan dela, eta, bueno, kentzen badugu atxoko notizia, esan dizuna, lan asko egin behar dugu orainik.
Igor, txirrindularitzan garaipen bate, futbolean gol batek maitza aldatu egiten du, baina gero jokuare horregoten da, txirrindularitzan planteamendu horregoten da, agian zaleek faltan bota dutena Euskaltel Euskadiren aldetik aurtengo Euskal Herriko itzulian, bere jarrera izan da ez. Horregon gara, ezin izan dugu irabazi, baina karreran ere gutxi ikusi dugu gaur itzuli honetan kolore laranja.
Badakizu zer gertatzen den, guk orain gaude lehen 15 talde garrantzitsuenetan, kulturrean, hori horrela da, eta normalean, kanpoko taldeak etortzen direnean, ba, guk orain dela urte, oraindik ez etortzen ginen ba, ari desturrera, edo Espainia itzulira, edo Girora, edo Euskadi itzulira irabaztera. Badaukagu lider oso sendoa eta ona, dela Samuelek, eta normalean, ba, autobusean, taktika ematen duzunean, beste taldeak ban, besaten dute Euskaltel Euskadi, etxean dago, Euskaltel Euskadi ezin du aurrera joan, zeren eskapaden bat egoten bada, ba beraiek etxean egoteagatik bat tiratuko dute. Eta normalean oso zaila izaten da guk bat eskapadetan sartzea. Berdina da Movistar ikusten badezu, zaila izaten dela, edo Sky, edo Saxo ban, ez? Azkenean da kontrol, gure kontrolean eta kontrol horretik ba normalean talde kontinental profesional bat ateratzen da, zeren ez daukalako txirrindulari bat irabazteko Euskadi itzulia.
Igorre, garaipeni gabe jarraitzen dugu, baina taldea egiten ari den lanarekin lasai gustora zaude?
Ni gustora nago, ni txirrindularekin gustora nago, hombre. Jarraitu behar dugu eta ba, tornioari bueltak eman behar dugu, oraindik ba, gauzako beto joateko. Baina gaur gutxienez, hitz egin dute Gerrikagoitiarekin, Gorka, esan dite taldea amore bietan lan polita egin duela, Estellan bezala, eta azkenean, ba, bueno, bigarrena geratzen zara, joan gara irabaztera, eta, bueno, ba, beti bat irabazten du bakarrik, eta guk, ba, esan dizuna. Kostatzen zaigu, eta hor geratzen gara.
Ez dakit kazetari bezala egin beharreko galdera den, baina Twitterrean eta sare sozialetan asko ikusi den kontua izan da. Euskal Herriko itzulian zehar ametsurka ies eginda ikusten zenuen, bakoitzean ze pentsatzen zenuen?
Bueno, nik esaten dut ametsurka txirrindulari trebea eta gogorra da. Eta talde horretan, bere lana ba, badauka bidea egiteko. Hemen nik esan nion, nik uste dut gure taldean bere rol, beste rola zeukan, normalean ies egiteko arazo gehiago zeukan, esan dizun arazogatik, eta bueno, nik uste dut ba, txarrena nientzako izan da zalek, edo ametzen zalek niri esan didatena. Ez azkenean, ba, errespetua galtzen dute eta niri gogorra egiten zait, baina bueno, errespetatu egin behar dut eta aurrera jo.
Igor, errespetu falta hori aipatu duzu, bide bazterretan batzuk diote beste urteetan baino babes gutxiago izan duela Euskaltel Euskadi taldeak aurtengo ekitaldi honetan, zuk bide bazterko babes hori nola somatzen duzu?
Ez, nik uste dute, bueno, aldatu dena da, ba, ametxek izugarrizko Euskadi itzulia egin duelako hori egia da, eta kajarrola bere marketineko gauzak egin ditu eta kamisetak eman ditu, eta azkenean, ba, pasatu gara ametzen etxetik egun asko eta normala da, ez azkenean bere zalek daude bere etxean, bere etxe ondoan eta ba Eibarren edo arraten bukatu denean edo Eibarren hasieran edo lehen etapa Beasainen bukatu genuenean bere etxetik pasa genuen eta normala da ba bere zaletuek eta bere etxeko laguna ba ez dakit esatea ametzek euskaltzen egon da zela.
Beraz, Igorre, amaitu horretik luzatu beharreko mezua litzateke, lasai, Euskaltel lanean ondo ari da, eta lana ondo egiten duenak bere saria, lehenxago edo goresago beti jasotzen du, hori bai, beti ere kontutan harturik, pixu astunen aurka neurtzen ari garela, eta Google den tokietan munduko honenak daudela.
Hori da, esan desuna, nik lasai ez nago, baina nik uste dut, hasi nintzela hasieratik ba, lan bat, eta lan horrekin jarraituko dut, nik uste dute garaipena ailegatuko direla eta laizter ikusiko dugula. Espero dut.
Espero zu garaipena berehala etorriko dela. Pentsatzen dut ja ardetako klasiketan brillatzea zaila izango da. Gure urrengo erronka nagusia ja giro izango da.
Bai, bueno. Hombre, orain Samuelek egingo du Lieja, nik uste dut ondo egongo dela. Igor Antonen naizta gaizki agertu, nik uste dut Fletxan ba bere buruan daukala eta aleginak egingo ditu orondo egoteko. Eta gero Roman Dia, ez? Mikel Nieve eta Igor Antonio joango dira eta badaukagu orain Kastilla. Nik uste dut hemendik Girora garaipen bat eukiko dugula. Hori da nire pentsamentua gutxienez eta Giroan Samuelekin ba ez dakit, nigo sola zainoa zen bera beti ondo llegatzen da helburuetera eta ondo egingo du seguru.
Igor personalizatzea ez zait gehi gustatzen Igor Antonioekin gustora zaude?
Bueno, Igor Antorek ez dago bere maian, hori egia da, eta berarekin hitz egin dut, eta ez da gustora edo ez. Ni badakit lan egiten du, baina lan gehiago behar du, eta bera badaki, eta horrela joko dugu, eta bultzatuko dugu. Hombre, gaizki dago, baina baina saiatzen da hobeto joaten.
Ba, oso ondo, Igor González Galdeano, mila esker gurekin izateitik, mila esker aurpegia emateitik eta segi lanean.
Bale, eskarrik asko, bai.